Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu održan sastanak Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića o formiranju vlasti na nivou Federacije BiH.
Očekujem da se ovih dana konačno finaliziraju razgovori. Razlike između političkih stranaka nisu velike, nisu nepremostive i uz malo dobre volje i razumijevanja prije svega ukupne situacije u Bosni i Hercegovini moguće je to razriješiti.
U intervju za naš radio imam iz Velike Kladuše Selvedin Beganović potvrdio kako se ne povlači sa ove pozicije i time demantovao glasine da ga rijaset islamske zajednice smjenjuje. O fizičkim napadima na njega kaže:
ja sam samo iznosio stavove rijaseta islamske zajednice, ništa drugo. Možda sam malo pretjerao u javnim nastupima, nisam se trebao javno pojavljivati, nisam trebao javno objavljivati ono što sam govorio, jer je to dovelo do neželjenih posljedica.
Identifikovano još 46 žrtava genocida u Srebrenici koji će biti sahranjeni 11. jula u Potočarima. U Beču se održava konferencija o ekonomskoj tranziciji Zapadnog Balkana. U Republici Srpskoj počela isplata februarskih penzija. U Lebanu na jugu centralne Srbije proglašena vanredna situacija zbog pojave klizišta u centru grada i okolnim selima. USKOK predložio istražni pritvor za gradonačelnika Zagreba Milana Bandića zbog sumnje da je u predmetu protiv njega uticao na svjedoka. Iračke snage sigurnosti pokrenule veliku ofanzivu protiv militanata Islamske države u cilju oslobađanja grada Tikrita. 10 ljudi poginulo u helikopterskoj nesreći u Argentini, među njima i francuski olimpijci. Euro na najnižoj razini u posljednjih 11,5 godina. Vrijeme sutra, prije podne vedro, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održan sastanak zamjenika predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i lidera Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića. Ovaj susret je uslijedio nakon što su se tokom vikenda sastali predstavnici SDA sa predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem. Očekuje se novi sastanak tri lidera tokom dana prije kojeg učesnici pregovora o formiranju federalne vlade ne žele konkretno govoriti, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema riječima zamjenika predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je prihvatio kompromisni prijedlog do kojeg su došli SDA i Demokratska fronta da se ministarstva u vladi federacije podijele tako što će svakoj od tri partije pripasti po 5 ministarstava, dok bi se postigao zajednički dogovor o 16. ministarstvu. Međutim, iz HDZ-a nema zvanične potvrde o tome šta je i koliko Čović prihvatio. Ključno je postići kompromis kako bi se konačno formirala vlada federacije, izjavio je uoči današnje nove serije pregovora potpredsjednik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Razlike između političkih stranaka nisu velike, nisu nepremostive i uz malo dobre volje i razumijevanja prije svega ukupne situacije u Bosni i Hercegovini moguće je to razriješiti. Ja očekujem da se dakle napravi konačan dogovor kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine i konačno krene sa izborom vlasti da bi se počeo rad posao.
Svi stranački izvori su danas bili praktično zatvoreni za izjave, navodeći jedino da će sve biti poznato nakon sastanka Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Željka Komšića, koji bi trebao početi u ovim trenucima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Beču se danas održava konferencija o ekonomskoj tranziciji Zapadnog Balkana u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda, Nacionalne banke Austrije i Zajedničkog bečkog instituta. Kako se navodi u izvještaju MMF-a, privredna tranzicija u regiji je u zastoju, te da zemlje Zapadnog Balkana ne mogu očekivati da će privući neophodne investicije ukoliko ne budu provodile reforme. Istovremeno, pokazatelji govore da je Bosna i Hercegovina po mnogim pitanjima najlošija. Slušamo Mirnu Sadiković.
Najveća greška ekonomskog modela Zapadnog Balkana je hroničan problem nedovoljno korištenja ljudskih resursa, odnosno visoke nezaposlenosti, navodi se u izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda. No Bosna i Hercegovina sa 551.000 nezaposlenih prednjači u negativnim ocjenama. Ekonomija Bosne i Hercegovine je najslabija od zemalja u regionu zbog najglomaznije administracije, naročito loše privatizacije, te zbog toga što u Bosni i Hercegovini važi politika pozicioniranja, ocjenjuje profesor ekonomije Zoran Pavlović.
Primarni fokus i interes svih ljudi u vlasti i na položajima je bio vezan za političko pozicioniranje. Mi smo u toj cijeloj priči prošli prošli kroz tužnu priču sa privatizacijom koja je bila potpuno neuspešna, jer firme koje su posle rata ostale da rade danas više ni ne postoje. U toj priči smo otvorili granice prema Evropskoj uniji, jer je to bio uslov sporazuma. Rezultat te priče je da smo i postali tržište za njihove robe, a naša proizvodnja, nažalost, i ono malo što postoji na izdisaj.
Profesor Pavlović, kao i mnogi drugi ekonomisti u Bosni i Hercegovini, protivi se privatizaciji velikih preduzeća poput Telekoma i Elektroprivrede, navodeći primjer prodaje Telekoma u Republici Srpskoj, gdje su novci potrošeni u tekuće budžetske troškove, a ne u otvaranje novih radnih mjesta.
Najlakše je privatizovati, najlakše je doći novca, a kad imate novaca koji niste zaradili, onda ga vrlo lako trošite. Ono što se mora uraditi, svi troškovi naše administracije na svim nivoima moraju biti ograničeni na 50% tekućeg troška. Onda da se taj iznos raspoloživih sredstava usmeri ka dobrim projektima koji će biti financirani na takav način da će firme uzimati kredite kod banaka, a dobivati subvenciju u obliku smanjivanja kamata ili čak beskamatne kredite za projekte koji su perspektivni.
Nova vlast u Bosni i Hercegovini obećala je da će fokus naredne 4 godine biti ekonomija, no sudeći po prekršenom obećanju da će se vlast uspostaviti za 2 mjeseca od izbora, a što još nije učinjeno, BH građani mogli bi osjetiti još veći stepen siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U intervju za naš radio imam iz Velike Kladuše, Selvedin Beganović je potvrdio kako se ne povlači sa ove pozicije i time demantovao glasine da ga rijaset islamske zajednice smjenjuje. Istovremeno najavio je da će se vratiti u Trnove kod Velike Kladuše te da će policija pronaći počinioce fizičkih napada na njega. Opširni intervju sa imamom Beganovićem možete čuti u regionalnom programu i vidjeti na našoj web i Facebook stranici, a za ovu emisiju Dženana Halimović je izdvojila.
Gospodine Beganović, došli ste i do posljednjih informacija kada je u pitanju napad na vašeg sina.
Znači, psihički pritisci su ogromni, pritisci javnosti su ogromni i zbog toga je došlo do tih nepromišljenih poteza moga djeteta. Uradio je to što uradio, napravio je glupost. Ja sam pomogao policiji da se dođe do istine.
Napadi na vas često se vežu uz ljude koji ne razmišljaju, kako se to u Bosni i Hercegovini kaže, kao bosansko-hercegovački muslimani, odnosno nemaju tu tradiciju islama kakav se gaji u Bosni i Hercegovini. Je li vas to možda koštalo?
Ne. Pazite, ja sam samo iznosio stavove rijaseta islamske zajednice, ništa drugo. Možda sam malo pretjerao u javnim nastupima, nisam se trebao javno pojavljivati, nisam trebao javno objavljivati ono što sam govorio, jer je to dovelo do neželjenih posljedica.
Je li to znači da je u Bosni i Hercegovini, bar kada je ova oblast u pitanju, mnogo mudrije šutjeti?
Mnogo mudrije, ja sam učiti dokaz. Nisu, znači, svi ljudi sa bradama teroristi, onda bih i ja bio terorista. Znači, radi se o jednoj maloj grupi neobrazovanih ljudi, ljudi koji su imali nekakvu problematičnu prošlost, koji nisu dovoljno školovani i na koje lahko uticati.
Šta je zapravo to što privlači mlade ljude ka tim pokretima koji na način promovišu radikalne ideje?
Radikalizam, ljudi su isfrustrirani nezaposlenošću, nepravdom, znači zapošljavanje na koji način ide, kako ide. Mi smo svi svjesni tih, znači, problema i onda se ljudi jednostavno nađu isfrustrirani, zapadnu mu tu zamku nekakvog radikalizma jer vide jedino u tome spas. A to nije izlaz. Spas je da se usavršavamo u svome poslu, da ne samo vjera kada je u pitanju, znači spas je u usavršavanju, ali na ispravan način.
Na dnevnom redu zastupničkog doma BH parlamenta sutra će se naći rezolucija o Sutorini. BH intelektualci, zagovornici povrata ovog mjesta Bosni i Hercegovini, kazali su danas kako ova tačka ne treba biti povučena sa dnevnog reda, te upozorili da je sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore štetan za BiH i da se ovo pitanje treba rješavati pred Međunarodnim sudom. Više u prilogu Aide Đugum.
BH intelektualci, zagovornici povrata Sutorine Bosni i Hercegovini, smatraju da se ovom pitanju trebaju izjasniti poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Profesor prava, akademik Omer Ibrahimagić, tvrdi da su jedino granice utvrđene Berlinskim kongresom iz 1878. godine međunarodno pravno priznate granice.
Princip je ovaj, školom si teritorijom ušao u Kraljevinu Jugoslaviju, odnosno Jugoslaviju koja je naslijedila Kraljevinu Jugoslaviju. Normalno je da s tom teritorijom ti i izađeš iz te zajednice. Nakon 552 godine, prvi put jedno predstavničko tijelo naroda Bosne i Hercegovine, a to je ovo sadašnje predstavničko tijelo, odlučuje o granici Bosne i Hercegovine. Doca su o granici Bosne odlučivali okupatori Bosne i Hercegovine.
Profesori prava ponovo su ukazali na istorijske i političke činjenice kojim, kako kažu, potvrđuju da Sutorina pripada Bosni i Hercegovini. Rješenje spora vide na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Suad Kurčehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i jedan od inicijatora povrata Sutorine Bosni i Hercegovini.
Sutorin treba dati poštenu šansu, a poštena je šansa da se sa ovim problemom ide pred Internacionalni sud u Hagu. Mi imamo ozbiljne, najveće šanse. Crna Gora nema ozbiljan argument.
Ponovo su naglasili da je ugovor o granici sa Crnom Gorom, koji je utvrdilo Vijeće ministara krajem prošle godine, štetan za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ukupna štednja stanovništva u BiH prošle godine iznosila oko 8,5 milijardi maraka, što potvrđuje kako građani u ovoj zemlji više vjeruju bankama nego investiranju u hartije od vrijednosti.
Jel to je proizvod političke nesigurnosti?
U Sarajevu održana svečanost povodom nominacije stečaka za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a.
Ja se nadam da ćemo stručnjake ICOMOS-a koji će vršiti evaluaciju svih 30 nominiranih nekropola u 4 države, da ćemo i dobiti na ljeto.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko na državnoj televiziji izrazio optimizam u pogledu održivosti prekida vatre koji je na snazi od 15. februara, no primirje se i dalje svako malo ponegdje krši. Prilog pripremila Biljana Jovićević.
Povlačenje oružja radi stvaranja tampon zone je ključna tačka sporazuma o prekidu vatre postignutom 12. februara u Minsku. Rezultat prekida vatre prema riječima Porošenka to što je Kijev uspio da zaustavi ofanzivu koju je vodio agresor. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk saglasili su se u Bijeloj kući da su Washington i Brisel odlučni da sankcionišu Rusiju zbog njenog uplitanja na istok Ukrajine. Na opasnost koju Rusija predstavlja u ovom trenutku danas je upozorio i britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond. On smatra da Rusija može predstavljati najveću prijetnju britanskoj sigurnosti, te su stoga njihove špijunske agencije udvostručile napore na odbijanju takve prijetnje.
Sakupljanje obavještajnih podataka o ruskim sposobnostima i namjerama ostaje vitalan dio naših ciljeva za službe sigurnosti u predviđanju budućih dešavanja.
Rusija je pak sa svoje strane preko Ministarstva vanjskih poslova tražila od predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da objasni svoj nedavni prijedlog o formiranju vojske Europske unije. Zajednička armija od Evropljana mogla bi uvjeriti Rusiju da smo ozbiljni kada govorimo o odbrani vrijednosti Europske unije, rekao je Juncker za njemački list Welt am Sonntag. Ova ideja nije nova, ali je ranije svaki put odbacivana u Europskoj uniji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ukupna štednja stanovništva u BiH prošle godine iznosila je oko 8,5 milijardi maraka. To potvrđuje kako građani u Bosni i Hercegovini više vjeruju bankama nego investiranju u hartije od vrijednosti. Ekonomisti ocjenjuju kako je to posljedica političke nestabilnosti i nesigurnosti građana u sistem. Ovu temu Erdoğan Katana priprema za regionalni program. Evo šta je izdvojio za ovu emisiju.
Štednja u Bosni i Hercegovini prema mišljenju ekonomistice Svjetlane Cenić raste jer su građani nesigurni u šta ulagati, pa su im banke sigurnije iako su zarade na štednji neznatne.
Jel to je proizvod političke nesigurnosti? I ono što je ekonomija davno istražila, a to je da kad se povećaju nameti, kad se povećaju obaveze, kad krene najava štednje, da malte ne dva put više štede nego što je zapravo ona najavljena ušteda, jer štedi pare za crne dane, ne zna šta će biti.
Iako bi trgovinom hartijama od vrijednosti mogli ostvariti veću dobit, to građani ne čine jer nemaju povjerenja u njih, kaže ekonomista Damir Miljević.
Odnosno u one koji ih izdaju u prijevodu, znači u državu. Na tome zato se uzdržavaju od njihove kupovne, makar po cijenu nižeg primjera.
Prema riječima Svjetlane Cenić, da bi se situacija promijenila i građani motivirali da investiraju svoj novac, potrebno je mnogo promjena u Bosni i Hercegovini.
A mora doći i do političke stabilnosti u politikama. Ne može se jedno pričati, drugo raditi, ne može se eksperimentisati sa ekonomskom politikom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A efikasniji rad lokalne uprave jedan je od prvih preduslova za privlačenje investicija. Da bi se ovo postiglo, potrebno je skratiti procedure za dobijanje radnih dozvola. Ovo je rečeno na konferenciji održanoj u Banja Luci. Detalje ima Gojko Veselinović.
Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora, kaže da je ova lokalna zajednica učinila mnogo kako bi obezbijedila dobar poslovni ambijent, a rezultat toga je i dobijanje certifikata o pozitivnom poslovnom okruženju.
Morate imati strategiju ekonomskog razvoja, morate imati privredni savjet, morate imati određene standarde i rokove u donošenju svih važnih odluka, naročito građevinskih dozvola. Moraju javno biti istaknute sve takse i obaveze koje investitor mora platiti.
Dragica Ristić, direktorica Privredne komore Republike Srpske, pojašnjava da investitore prije svega zanima brzina u ostvarivanju njihovih planova i mogućnost elektronskog dobijanja određenih dozvola, što sada nije slučaj.
Mi znamo da, kako to sad izgleda i da masu toga privrednici ili poslovni ljudi ili građani ne mogu dobiti elektronskim putem, već se mora naravno gubiti i vrijeme, što je također određeni trošak.
Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, ističe da investicije prije svega privlače efikasne lokalne institucije.
Ono što je važno investitoru jeste da ima transparentnu lokalnu administraciju, da ima vrlo dobru komunikaciju sa jedinicama lokalne samouprave, sa načelnicima, da ima prohodnost odluka koje su potrebne da bi bile sprovodive.
O konkretnim iznosima stranih, ali i domaćih investicija, učesnici konferencije nisu dali podatke, ali su istakli da je pokrenut postupak certifikacije o pozitivnom poslovnom okruženju za još 6 lokalnih zajednica koje bi trebale ispuniti više od 90 uslova kako bi postali privlačni za investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Japana dodijelila je grant u iznosu od oko 318.000 eura za nabavku medicinske opreme namijenjene za 5 domova zdravlja u Bosni i Hercegovini. Radi se o objektima koji su tokom prošlogodišnjih poplava pretrpjeli velika oštećenja, zabilježila Selma Boračić.
Domovi zdravlja u Doboju, Maglaju i Šamcu donirana sredstva upotrijebit će za nabavku multinamjenskog RTG aparata. Dom zdravlja Domaljevac Šamac novcem japanske vlade kupit će ultrazvučni aparat i laboratorijsku opremu, a Dom zdravlja Šekovići grant će utrošiti za nabavku novog ambulantnog vozila. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki.
Sredstva za financiranje ovih 5 projekata su dio sredstava koje je vlada Japana namijenila za sanaciju šteta nakon poplava.
Direktorica Doma zdravlja iz Maglaja, Emira Drnda Čičeklić.
Na ovaj način naši građani imat će radiološku dijagnostiku u našem gradu i neće morati putovati u udaljene gradove van naše općine.
Direktor Doma zdravlja iz Doboja, Aleksandar Kovačević.
U poplavama koje su bile u maju 2014. godine stradalo je dosta opreme, skoro čitav grad je bio pod vodom. Ova donacija za našu ustanovu i naš grad znači mnogo. Koristit će ga oko 80.000 stanovnika u gradu Doboju.
Direktor Doma zdravlja Domaljevac Šamac Mario Pranjić.
Vlada je vana na najkonkretniji i najsensibilniji način pomaže narodu Bosne i Hercegovine. U ovom slučaju pomažu opremanje domova zdravlja koji su u majskim poplavama pretrpjeli ogromno oštećenje. Međutim, domova zdravlja svakako i naš dom zdravlja Domaljevac Šamac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I 8 mjeseci poslije poplava Banja Lučani još nisu sanirali njene posljedice. U mnogim naseljima sa zemljom čekaju proljeće bojeći se da bi moglo doći do novih bujica. Kako prenosi u prilogu Milorad Milojević, nisu zadovoljni ni podrškom vlasti.
Dragana Ćurković sa suprugom i djecom tek jučer se vratila u kuću nakon što je 8 mjeseci živjela kao podstanar. Kuća u banjalučkom naselju Potok donekle je sanirana nakon poplava, ali tragovi su ostali. Miris vlage, nedovršena sanacija i klizište koje i dalje ugrožava domaćinstvo ne daju mira Ćurkovićima i oni traže pomoć.
To što smo vaučera dobili, tu smo kao negdje pokrili, nešto smo uradili, nismo sve, ali ova okolina nije nikakva sigurnost. S tim nikako nismo zadovoljni.
U sličnoj situaciji je i Vida Miljković. Odšteta od 3000 koju je dobila nije bila dovoljna da se sanira ni trećina onog što je uništeno u poplavama. U njenoj kući u Vlazi trenutno živi porodica sa dvije bebe.
Pa niko ni to obraća, niti dolazi, ni što je paket pelana, nismo dobro za dijete.
Stanovnici Česme mjesecima apeluju na gradske vlasti da se riješi problem nasipa. Mile Petrušić iz tog naselja kaže da vlast uopšte ne reaguje na njihove molbe.
Ne daj Bože sad ovih kiša proljetnih, bit ćemo pravo jedno Bilječko jezero, jer ja više ne vjerujem nikome.
Samo poplave koje su zadesile Banja Luku u avgustu prošle godine načinile su štetu od gotovo 7 miliona maraka. Pod vodom je bila većina naselja uz obale Vrbasa i u blizini potoka. Gradske vlasti tvrde da je sanirana većina štete, te da se trenutno provodi i desetak projekata sanacije i rekonstrukcije oštećenih nasipa i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Doboju je danas počela obuka za krojenje i šivanje za žene sa invaliditetom koja se realizuje sredstvima Evropske unije, informiše Anis Grbešić.
Među polaznicama obuke u Udruženju paraplegičara regije Doboje i Ljiljana Jelisić iz susjedne opštine Petrovo.
Moje oboljenje je leostrana hempareza, tako da nisam radno sposobna. Došla sam ovdje da naučim da šijem. Prvi puta se susrećem sa mašinom, biće mi drago da steknem barem osnovnu, da znam da prošijem nešto, da porubim, a ostalo ćemo vidjeti.
Za rad na mašinama za šivanje bit će obučeno 5 žena sa ruralnog područja, kaže predsjednica Udruženja paraplegičara regije Doboj Dragica Bekanović.
Nakon toga će dobiti mašinu za šivenje kako bi nastavili svoj rad nakon obuke i kako bi to bio jedan vid samozapošljavanja žena sa invaliditetom. Inače osobe sa invaliditetom vrlo malo se zapošljavaju. Posebno je značaj i što sama žena sa invaliditetom vrši obuku.
Žene sa invaliditetom za rad na šivaćim mašinama obučavaće Milena Katičić.
Inače sam završila srednju školu konfekcijsku i potrudit ću se da ove svoje drugarice da naučim što više i da kroje, a i da šivaju da bi mogle kod kuće nešto da privrede uglavnom za sebe.
Kursevi za još 15 žena sa invaliditetom za koje na tržištu rada uglavnom nema posla. U okviru ovog projekta organizovani su u Loparama i Novom Gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Sarajevu se danas održava drugi po redu festival posvećen promociji dobre hrane i kvalitetnih proizvoda. Događaj je okupio 15 domaćih i inostranih izlagača, proizvođača hrane i pića. Sajam je posjetila i naša Ivana Bilić.
Različite kompanije i pojedinci na festivalu su dobili priliku da izlože svoje specijalitete. Neki od njih su započeli vlastiti biznis i novi su na BH tržištu. Harisa Mehmedagić i Alen Turajlić.
Danas izlažem svoje delice, u pitanju su maša mafinsi, čokoladni i medenjaci.
Bavim se sa tjesteninom i pekarstvom, poslije fakulteta našao sam svoju pravu ljubav, to je znači gastronomija i došla sam donio tjestenine da prodajem.
Ideja organizatora je promocija domaće kuhinje, ali i internacionalnih jela, kaže Jovana Sladoje, glasnogovornica Fudini festivala.
Tako da će danas svi posjetioci imati zaista priliku da probaju specijaliteti iz različitih dijelova svijeta. Imaće priliku recimo da probaju domaća peciva, domaća vina, kafe, čajeve, vegetarijansku hranu, street food, ali isto tako i malo egzotičniju hranu za koju će se pobrinuti ambasada Indonezije i ambasada Francuske, koja će se uz udruženje kuhara BiH predstaviti na našem centralnom mjestu festivala na našoj glavnoj bini.
Plan je da festival postane tradicionalan, a sljedeći se održava za 3 mjeseca u Mostaru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz sporta, predstavnici Zrinskog, Veleža i Sportskog saveza grada Mostara pozvali su danas navijače, medije, ali i cjelokupnu javnost na smirivanje tenzija kako bi sutrašnji mostarski gradski derbi protekao bez incidenata. Na konferenciji za novinare je potvrđeno i kako su dogovoreni detalji osiguranja ove utakmice, javlja Mirsad Behram.
Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Hasan Šišić pozvao je da i ovogodišnji derbi Zrinski Velež, koji će se odigrati sutra na stadionu pod Bijelim Brijegom, kao i mnogi zadnjih godina, protekne u sportskoj atmosferi.
Što je najvažnije od svega onoga, ovi derbi su već postali jedna lijepa, mirna tradicija, upravo ono što želimo, da bude praznik sporta.
Akteri derbija najavljuju fer i sportsko ponašanje. Trener Zrinskog Mišo Krstičević, koji je prije rata jedno vrijeme igrao za Velež, poručio je:
nadam se da će utakmica proći sportski fer korektno, da će pobijediti bolji. Gostima želim dobrodošlicu.
Trener Veleža Nedim Jusuf Begović:
ja se nadam da će se isključivo pričati o fudbalu, odnosno o nogometu nakon utakmice, i da će to biti glavna tema ovoga i svi ostali derbija i lijepi potezi.
Kapiten Zrinskog Pero Stojkić uputio je apel i igračima i navijačima:
da se opravda taj derbi, da prođe sve u najboljem redu i da bude jedan praznik u gradu Mostaru.
Predsjednik Sportskog saveza Mostara Hasan Šišić potvrdio je da su na jučerašnjem sastanku sa policijskim zvaničnicima dogovoreni detalji osiguranja sutrašnje utakmice.
Na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima policije dogovorili da će navijači Veleža ići sa autobusima, mislim da je to 300 ljudi, i da će oni doći na stadion bez ikakvih problema. I što se tiče policije, oni su sigurno već napravili program i plan u kojem je u svačem tvrde da neće nikakvih doći do nikakvih narušavanja javnog reda, mira u gradu.
Revanš utakmica četvrtine finala Kupa BiH Velež Zrinski bit će odigrana za 8 dana na stadionu u Vrapčićima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture. U Sarajevu je održana svečanost povodom nominacije stečaka na upis na listu svjetske baštine UNESCO-a. Nakon provjere 30 nekropola stečaka, koje su Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora nominovale 2009. Na ljeto iduće godine bit će poznato da li će srednjovjekovni nadgrobni spomenici biti uvršteni na UNESCO-u listu svjetskog kulturno-historijskog nasljeđa. Svjetan Živković.
Nakon petogodišnjeg obimnog posla, inicijativa Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja mogla bi polučiti pozitivnim rezultatom. Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Dubravko Lovrenović:
ja se nadam da ćemo stručnjake IKOMOS-a, koji će vršiti evaluaciju svih 30 nominiranih nekropola u 4 države, da ćemo ih dobiti na ljeto. A onda na ljeto sljedeće 2016. možemo očekivati, ja vjerujem, pozitivnu odluku.
Voditelj kancelarije UNESCO-a u BiH, Siniša Šešum:
upis jednog dobra na listu svjetske baštine, to je početak procesa i moramo se prema tome usmjeriti na taj način. Jer jednim upisom mi moramo, znači, da dokažemo da možemo upravljati tim dobrom, da možemo očuvati dobro za sljedeće generacije.
U regiji ima 70.000 stečaka, a više od 2/3 nalaze se na prostoru Bosne i Hercegovine. U cilju dodatnog očuvanja jedinstvenih srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, Dubravko Lovrenović predlaže sljedeće.
Jedini pravi odgovor Bosne i Hercegovine, ili barem entiteta, bio uspostava jedne specijalizirane institucije, instituta, koji bi preuzeo buduću brigu o zaštiti i izučavanju stečaka, jer se uistinu radi ne samo o evropskom, nego o svjetskom kulturnom fenomenu koji u Bosni i Hercegovini, a i u državama koje su zajedno išle s nama u nominaciju, mogle zaista postati jedan kulturni brend.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Povodom smrti nekadašnjeg frontmena benda Idoli Vlade Divljana u Beogradu je danas održana komemoracija. Divljan je preminuo u četvrtak u Beču u 57. godini. Iz Beograda se javlja Mila Nešić. Mislim.
Vlada je zadužio Beograd i njegovu muziku ćemo slušati večno, poručio je Slobodan Konjević, više decenijski muzički urednik studija B.
Sa osjećanje i ljubav. To su bile stvari koje sam prepoznavao u Vladi. I to je ono što je sastavni deo njegove muzike. Vlada je bio muzika i Vlada je bio rock and roll. Njega više nema. Govorimo o čovjeku koji je uradio toliko da moramo da mu budemo ne samo zahvalni, nego pri pominjanju njegovog imena i pri slušanju njegove muzike, siguran sam da će to izmamiti osmeh i da ćemo se osjećati bolje.
Poznati glumac Svetozar Cvetković bio je Divljanov prijatelj od djetinjstva. Na oproštaju od njega evocirao je između ostalog i dečačke uspomene.
Nas dvojica kao pozitiv i negativ beskrajnog prijateljstva koje je započelo njegovim uplakanim licem i mojim bledim čuđenjem prema prvi put upotrebljenom fotoaparatu marke Altix, koji su dr. Cvetković i drug Divljan iz ruke u ruku prebacivali, oduševljeno nas ovekovečivši za godine što se pružaju pred nama. Vidimo se, Vladice, tvoj Svetica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Sarajevu održan sastanak Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića o formiranju vlasti na nivou federacije. U intervju za naš radio imam iz Velike Kladuše Selvedin Beganović potvrdio kako se ne povlači sa ove pozicije i time demantovao glasine da ga rijaset islamske zajednice smjenjuje. Identifikovano još 46 žrtava genocida u Srebrenici koji će biti sahranjeni 11. jula u Potočarima. U Republici Srpskoj je počela isplata februarskih penzija. 10 ljudi poginulo u helikopterskoj nesreći u Argentini, među njima i francuski olimpijci. Iračke snage sigurnosti pokrenule veliku ofanzivu protiv militanata Islamske države u cilju oslobađanja grada Tikrita. Euro na najnižoj razini u posljednjih 11,5 godina. Vrijeme sutra, prije podne vedro, poslije podne na oblačenje, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.